keskelle. Oh, you're better.
Ég maður sko engin aftölu en
eitthvað. Það skiptir einhver mál. Segðu þú bara söguna aftölu að lausa ekki ekkert til það.
Já, það var það, það var þegar að þegar kaupstæðurinn var hérna í Breiðuvík. Þá hefði ég sagt frá því að það hefði verið maður í kaupstæðunum sem að vantan eins og kallaðir tímavinnu eða daglaunavinnu, hann hefur náttúrulega verið var á því. Einhleipur maður, ég heit Kristján. Og hann hefði safnað sínu kaupið eða sínum öðrum í velling og farið með þó að grafið þá. Því að það voru einhver hýrstur þá til að geyma í og einhver smari sjóðir endur. Og ég hefði sagt að hann hefði átt að segja að nóg væri til í Hrafnagili, hann hefði átt að grafa þá í svo kölluðu Hrafnagili, Árgili. En ég veit þess að það var náttúrulega verið gerin í leit eftir þessum fjármunum. Það hefur nú ekki verið stór upphæð náttúrulega. En svo var mér sagt að þessi maður er orðið brákfattur. Og menn vildi hafa það að hann hefði gengið aftur. Og það er mikla ensku og sínum eyrum að hann er vilja vera nálægt þeim. Svo geti ég vætt við hérna það er smá.
Hvernig var hann vanur að sýna sig þetta aftur genginn?
Já, ég get nú sagt að ég get nú sagt svona atvik í sambandi við það.
Já.
Það var bróður minn, hann hefur verið svona fermingsaldur. Það er nú löngu eftir það að þetta var. Hann er sendur þess að vortíma inn á bæ hér fyrir innan sem heitir Helgustaðir, átti eitthvað að sækja kind held ég. Og þegar hann kemur þarna inn að ánni þá sér hann mann hálfan upp úr jörðinni með stóran hatt á höfði og blístrar til hans. En hann verður svo hræddur að hann snýr aftur og heim. En það var nú getið til að hann með þetta var alltaf að vísa honum á peningar því að hann hét sama nafni, hann hét Kristján líka.
Já. En hefur aldrei fundist neitt að þessum peningum?
Einhverju aurar hafa nú fundist en sjálfsagt ekki það sem það var.
Nei,